Areena.
Hyvää huomenta, Anneli Auer. Millä mielin tulette tähän oikeudenkäyntiin?
No, ihan hyvillä mielin. Ihan luottavainen mä oon, että nyt tästä vihdoinkin alkaa selviämään.
Viime syksynä alkoi jälleen yksi Anneli Auer -oikeudenkäynti.
Syyttäjä on lukenut Anneli Auerille ja hänen entiselle miesystävälleen syytteet 18 seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksesta, joista heidät on jo kerran tuomittu.
14 vuotta on mennyt mun elämästä tähän reilu.
Te kiistattekö te tämä?
No ehdottomasti.
Totta kai mä odotan, että sieltä tulee nyt oikea tuomio, oli vapauttava tuomio. Ja toivottavasti se jää nyt tähän sitten, että ei enää tarvii jatkaa tätä. Että siinä ei olisi mun mielestä yhtään mitään niin kuin pienintäkään järkeä.
Tapausta puitiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 3 kuukautta. Toimittajat päivystivät ja raportoivat Turun oikeustalolla. Medioiden verkkosivut tuuttasivat hetki hetkeltä seurantaa. Tammikuun lopulla jutun 3 tuomaria vetäytyi pohtimaan päätöstä, joka vihdoin tänään 10:00 kilahti muun muassa Ylen rikostoimittajien sähköpostiin ja siitä Ylen erikoislähetykseen.
Ja lähetykseen tulee Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen. Sinulla on nyt uunituoretta tietoa. Mihin ratkaisuun Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätyi tässä asiassa?
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet Anneli Aueria ja Jens Ileä vastaan.
Tämä päätöshän on todella raju. Tämä päätös kertoo siis siitä, että Anneli Auer ja Jens Ile on tuomittu aiemmin väärin perustein syyttöminä vankilaan. Ja pitää korostaa sitä, että meillä ei ole vielä lainvoimainen tuomio tällä hetkellä, mutta tänään saatu ratkaisu kertoo sen puolesta.
Näin sanoo siis Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen, joka on seurannut tätä seksuaalirikosvyyhtiä ja sen kierroksia vuosia. Hänen mukaansa kyseessä on suomalaisen oikeusjärjestelmän epäonnistuminen. Onko Anneli Auerin vuosikausia kestänyt oikeussaaga vihdoin ohi? Vai onko luvassa vielä lisää? Ja mitä käräjäoikeuden tuore päätös oikeastaan kertoo suomalaisesta oikeusvaltiosta? Tänään on keskiviikko, 29. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Onko tämä hyvä paikka, että mä
koklaan vielä täältä nää, joo, kerros. Hei, ehitkö, oot sä ehtinyt lounasta syödä?
En, mutta
Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen on suhannut täysillä jo pari päivää. Ensin valmistellessa sisältöjä ja lähetyksiä ja tänään ravaten Ylen ohjelmasta toiseen. Nyt hän on saapunut uutispodcastin studioon ja ehtinyt myös hetken oikeasti tankata Varsinais-Suomen käräjäoikeuden noin 250 sivuista päätöstä. Sen mukaan Anneli Auer ja hänen entinen miesystävänsä Jens Ile ovatkin syyttömiä seksuaalirikoksiin, joista he ovat jo suorittaneet vankeustuomiot.
Sä oot pitkän linjan rikosoikeustoimittaja, sä oot kokenut lukemaan tällaisia esimerkiksi tuomioita, oikeuden päätöksiä. Mihin sä kiinnitit nyt erityisesti tässä huomiota sen verran, mitä oot ehtinyt tätä päätöstä silmällä?
No juuri tuohon, että oikeus näin vahvasti lyttäisi nämä syyttäjän syytteet ja oikeus niin vahvasti otti kantaa siihen, että nämä lasten uudet kertomukset ovat totta ja ne aiemmat eivät ole.
Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, mikä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että siitä voidaan valittaa. Mutta otetaan tässä kohtaa askel, tai itse asiassa aika montakin askelta taaksepäin. Anneli Auer on ollut jonkinlainen osa suomalaista rikos- ja oikeushistoriaa jo parikymmentä vuotta. Vuonna 2006 hänen puolisonsa murhattiin ja lopulta poliisi käänsi jutun tutkinnassa katseensa Aueriin.
Vajaa 3 vuotta sitten tapahtuneen Ulvilan surman tutkinnassa on tehty läpimurto. Porin käräjäoikeus on vanginnut tänään todennäköisin syin epäiltynä surman uhrin aviovaimon.
Miten varma tuo näyttö tällä hetkellä on?
No, se on varma. On semmoinen tuntuma, että tämä tulee aivan tässä lähiaikoina lopulliseen ratkaisuun.
No, aivan näin ei käynyt. Auer tuomittiin ja vapautettiin 2 kertaan puolisonsa murhasta. Hänet on siis todettu siihen syyttömäksi. Murhasyytteet saivat lopullisen sinetin vasta vuonna 2015, mutta jo silloin oli pyörähtänyt käyntiin seksuaalirikosjuttu. Jutun asianomistajia, siis väitettyjen seksuaalirikosten uhreja, olivat Auerin omat lapset.
Anneli Auer on vangittu epäiltynä uusista rikoksista. Aueria epäillään useista seksuaalirikoksista, muun muassa törkeästä raiskauksesta.
No, nämä on erittäin kovia rikosnimikkeitä ja Anneli Auer vastaa niihin tietysti yksiselitteisesti, että ne eivät pidä paikkaansa. Ne on järkyttäviä väitteitä ja ei niillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
Oikeus katsoi kuitenkin toisin. Vuonna 2013 Auer ja eksänsä Iile tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin, jotka he ovat siis jo suorittaneet. Merkittävä rooli tuomioissa oli lasten todistuksilla, siis hyvinkin yksityiskohtaisilla kertomuksilla tapahtumista. Mutta pari vuotta sitten jutussa tapahtui yllätyskäänne, kun lapset astuivat esiin.
Anneli Auerin lapset kertovat, että he valehtelivat äitinsä ja tämän entisen miesystävän väitetyistä seksuaalirikoksista.
Lasten mukaan valehtelu olisi johtunut sijaiskodin, eli Auerin veljen perheen, johdattelevasta ilmapiiristä. Niinpä korkein oikeus purki Auerin ja Iilen tuomiot, mikä on siis Suomessa tosi harvinaista. Valtakunnan syyttäjä kuitenkin päätti jatkaa tapauksen käsittelyä uudessa oikeudenkäynnissä, juuri siinä, jonka tuomio tänään siis tuli.
Käräjäoikeus otti tosi vahvasti kantaa näihin lasten kertomuksiin, ja nehän olivatkin yksi keskeinen asia tässä koko oikeudenkäynnissä. Ja käräjäoikeus totesi nyt näin, että nämä lasten aiemmin pienenä annetut nämä kertomukset heihin kohdistuneista teoista, niin ne eivät olleet uskottavia. Eivätkä ne saaneet niin kuin vahvistusta merkityksellisellä tavalla muustakaan todistelusta, mitä oikeudenkäynnissä esitettiin. Ja käräjäoikeus katsoi, että ne lasten kertomukset olivat osin jopa selvästi ristiriidassa muun todistelun kanssa, eli asiantuntijalausuntojen ja tällaisten kanssa. Ja koska käräjäoikeus katsoi, että nämä syyttäjän teonkuvaukset, syyttäjän syytteet, ne jäivät toteen näyttämättä, niin sen takia nämä hylättiin syytteet kokonaisuudessaan. Siellä oli muutama syytekohta, tämmöisiä pahoinpitelytapauksia. Ne olivat vanhentuneita, niitä ei siis voitu käsitellä. Ja oikeus sitten katsoi, että kun lapset olivat siellä sijaisperheessä, oikeuden mukaan ne eristettiin muista sukulaisista, niin tämä sitten vaikutti niihin kertomuksiin, mitä lapset sitten pienenä antoivat.
Onko tässä lasten kuulemisessa tehty siis aikoinaan virheitä?
No, tänään saadun tuomion perusteella siellä on tapahtunut virheitä lasten kuulemisessa silloin, kun lapset oli pieniä. Eli oikeus katsoo, että kun lapset alkoivat ensimmäisiä kertoja kertoa näistä teoista siellä sijaisperheessä ja näitä lasten kertomuksia sitten videoitiin, niin ne ovat tuomioistuimen mukaan syntyneet kyseenalaisissa olosuhteissa. Eli tuomioistuin katsoo, että se, miten nämä kertomukset saivat alkuunsa, niin se puhuu niiden luotettavuutta vastaan. Ja tämä on se oleellinen asia, että lapset ovat kertoneet silloin näistä asioista aika yksityiskohtaisesti tosin kyllä silloin, mutta sitten se, miten nämä kertomukset ovat todella syntyneet, niin tuomioistuin katsoo, että se ei ole luotettavaa. Ja samalla sitten tuomioistuin katsoo, että nämä aikuisena annetut kertomukset ovat luotettavia.
Kuten todettu, tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Kun tänään syyttäjää haastattelit heti aamupäivällä, hän oli vielä varsin vähäsanainen. Spekuloidaan vähän, mitä sä oletat? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Lähteekö syyttäjä esimerkiksi valittamaan tästä?
No, se täytyy sanoa, että se on ensi viikon iso uutinen, kiinnostava uutinen, koska syyttäjä hän kertoi aiemmin meidän tuossa Yle-lähetyksessä, että ensi viikon alussa syyttäjäporukka käy palaveriin, jossa on nämä kolme syyttäjää, jotka ajoivat tätä juttua tuomioistuimessa ja valtakunnan syyttäjä. Ja siellä luetaan sitten todella tarkasti tämä tuomio. Ja jos he kokevat sen, että tämä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tänään antamassa tuomiossa nämä perustelut ovat niin yksiselitteiset, niin 6-0 tappio, jos näin voi sanoa syyttäjälle, niin voivat hyvin tulla siihen johtopäätökseen, että ei kannata lähteä enää tätä juttua ajamaan. No, toisaalta syyttäjä teki sen päätöksen ja lähti tälle toiselle kierrokselle, niin kyllä syyttäjän, se on iso kysymys. Mutta oikeusoppinutkin totesi tuossa meidän lähetyksessä, että voi olla, että syyttäjä ei lähde tätä ajamaan eteenpäin, koska tämä ratkaisu oli niin selvä tästä käräjäoikeudesta, mutta sen me todellakin kuulemme sitten ensi viikolla.
Tarkoittaisiko se, että jos syyttäjä ei tästä valita, että tälle saagalle tulisi jonkinlainen päätepiste.
Kyllä, se tarkoittaisi sitä, että tämä käräjäoikeuden tuomio jäisi lainvoimaiseksi tuomioksi ja tämä olisi sitten tässä. Mutta me olemme nähneet tässä Auerin saagassa niin monta käännettä, niin koskaan me voi sanoa, että koskaan näihin ei palata, mutta sillä tavalla sitä se käytännössä kyllä tarkoittaa.
Ja vaikka siis oikeudenkäynnit ikään kuin oikeusasteessa tavallaan asioiden käsittely loppuisi, niin tämän keissin käsittely ei varmasti lopu. Edelleen olemme tällä spekulaation tiellä, koska emme vielä tiedä, että mitä syyttäjä aikoo tehdä tai mitä jatkotoimia tässä tapahtuu, mutta yksi iso kulmahan tässä koko keississä on tämän tapauksen hintalappu. Mikä se arvio on, että millaisia esimerkiksi korvauksia Anneli Auer, Jens Ihle voisivat mahdollisesti saada siitä, että he ovat jo istuneet nyt siis vankilatuomiot sellaisista rikoksista, joihin heidät on nyt todettu syyttömiksi?
Se on totta, että hintalappu on iso ja tänään jo Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, että yli 400 000 euroa menee oikeudenkäyntikuluihin. Eli asianajajat ottavat sieltä kustannukset tietenkin tästä heidän tekemästään työstään. Ja sitten kun me saadaan lainvoimainen tuomio, jos ensi viikolla selviää, että tämä jää tähän, niin hyvin pian Auerin ja Ihlen asianajajat rupeavat rustaamaan vahingonkorvausvaatimusta tuonne valtionkonttoriin. Ja valtionkonttori katsoo sitten aina tapauskohtaisesti, mikä se korvaus on, mutta puhutaan niin sanotuista koppikorvauksista. Ja se tulee juuri siitä, että he ovat nyt vankeudessa olleet. Jos heidät todetaan, että he ovat syyttömänä siellä istuneet, he saavat korvauksia. Ja itse asiassa tein itse uutisen tästä joitakin aikoja sitten, että jos verrattaisiin niihin korvauksiin, mitä Anneli Auerille maksettiin hänen miehensä murhajutussa, kun hän siinäkin istui tutkintavankilassa ja oikeassa, tai siis vankeudessa, ja hänelle korvattiin se sitten, kun hänet todettiin syyttömäksi siihen tapaukseen, niin sitä laskukaavaa käyttäen Auer saisi noin 1 000 000 euroa ja Ihle noin 1,5 miljoonaa euroa, että kyllä tämä valtiolle kalliiksi tulee. Ja kiinnostava asiahan tässä on se, että kun tämä oikeudenkäynti alkoi ja syyttäjä todellakin nosti nämä syytteet, niin tein itse uutisen, jossa haastattelin valtakunnan syyttäjää ja hän sanoi, että raha oli yksi syy nostaa nämä syytteet. Eli myös se, että tiedossa on, että valtiolle tulee suuret korvaukset. No, nyt nähdään, tuleeko ne joka tapauksessa maksettavaksi.
Sanalla sanoen, tämä seksuaalirikosoikeudenkäynti kaikkine kierroksineen ja käänteineen on ollut poikkeuksellinen. Ja monesta eri syystä. Ilmeisesti yksi on ollut se, että toisin kuin yleensä seksuaalirikosoikeudenkäynnit, niin tämän tapauksen tiedot on ollut julkisia. Avaa vähän tätä, että mitä se on siis konkreettisesti tarkoittanut?
No se on tarkoittanut sitä, että kun Auer ja Ihle sekä Auerin lapset vaativat julkista oikeudenkäyntiä. Todellakin toisin kuin normaalisti, kuten totesit, seksuaalirikosoikeudenkäynnit ovat täysin salattuja, niin tuomioistuin suostui tähän vaatimukseen ja se tarkoitti sitä, että me toimittajat pystyttiin istumaan tuolla salissa päivästä toiseen ja seuraamaan tätä oikeudenkäyntiä. Me näimme kaikki todistusaineistot, mitä sinne tuotiin, valokuvat, kaikki vammat, kaikki lääkärin lausunnot. Me pääsimme niitä lukemaan aivan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, jolloin se vedettiin salaisena se oikeudenkäynti. Mutta tämä on hyvin niin kuin poikkeuksellista ja merkittävä ja senpä takia tätä juttua on niin laajasti, valtavan laajasti tiedotusvälineissä seurattu.
Päivi sanoo, että tietojen julkisuus on aiheuttanut myös uusia tilanteita konkaritoimittajallekin.
Itse asiassa siellä kävi niinkin eräs hetki, että olin seuraamassa oikeudenkäyntiä tekemässä tämmöistä hetkeltä seurantaa, eli kirjoitan meille uutisjuttuun niin paljon kuin ikinä ehdin, mitä siellä salissa puhutaan. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että mun sormet niin kuin pysähtyi näppäimille, koska siellä käytiin niin yksityiskohtaisia asioita läpi näistä syytteistä, eli näistä seksuaalirikoksista, väitetyistä seksuaalirikoksista, kuinka niitä lapsiin oli kohdistettu, millä tavalla ja mitä heille oli tehty. Ja mulla niin kuin sormet pysähtyi siihen, että onko tämä semmoista tietoa, mitä mä voin kirjoittaa uutisjuttuihin, koska mä tiedän, mitä meillä Ylellä julkaistaan, minkälaisia asioita. Ja poistuin salista ja otin yhteyden tänne meidän Pasilan toimitukseen, sisältöpäällikköön ja päätoimittajaan. Pidettiin pieni palaveri siinä puhelimessa ja päätoimittaja linjasi, että me voimme näitä yksityiskohtia julkaista, kertoa tässä uutisessa sen takia, että ihmiset ymmärtävät, millaisista syytteistä tässä on kysymys.
Sitten se yksi, ehkä se isoin poikkeuksellisuus, kun mietitään ylipäätään oikeuskäsittelyjä, rikosjuttuja, tulee tietenkin siitä, että koska tässä tapauksessa on kyse Anneli Auerista, niin tämä tapaus on tavallaan isompi kuin ehkä joku muu juttu olisi. Miten sä niin kuin näet, että tämä tavallaan Auerin
jonkinlainen, no, julkisuus. Se, että hän on ollut vuosikymmeniä nyt jo osana ikään kuin suomalaista rikosjulkisuutta, mediajulkisuutta ylipäätään. Miten se tavallaan on vaikuttanut tähän?
No, on se vaikuttanut erittäin vahvasti siihen, että miksi tätä juttua seurattiin näin vahvasti. Vaikka tämä murha ja tämä seksuaalirikosjuttu eivät todellakaan niin kuin kuulu toisiinsa, mutta Anneli Auerista on tullut todennäköisesti vastoin hänen tahtoaan yksi julkis meidän maassamme. Aika moni tietää, kuka on Anneli Auer. Ja sen takia myös mielenkiinto tätä oikeudenkäyntiä kohtaan on suuri. Mutta se toinen syy, miksi tätä ollaan seurattu niin tiiviisti, niin on se, että vaikka tässä on kyse Auerin perheen asioista ja Auerin perheen lapsiin kohdistuneista väitetyistä seksuaalirikoksista, niin tässähän oli kyse myös paljon laajemmista asioista. Eli todellakin siitä, että millä tavalla niitä lapsia kuultiin silloin aikoinaan, ihan aikoinaan siellä perheessä, esitutkinnassa ja millä tavalla sitten alun perin oikeus on näitä lasten kertomuksia punninnut. On kyse siitä ja on kyse myös sitten siitä, että kuinka todellakin meidän oikeusjärjestelmä on tässä tapauksessa toiminut. Ja se, että tässä oli yksi tuomion purkaminen, niin nämä asiat vaikuttivat siihen, että myös me Ylellä niin valtavan laajasti tätä on seurattu tätä yhden perheen tapausta.
No, te olette erittäin poikkeuksellisen oikeusmyllytyksen keskellä ollut 20 vuotta, niin minkälainen kuva teillä on suomalaisesta oikeusjärjestelmästä?
No, ehkä parempi, että mä sano sitä ääneen tässä kohtaa, että mä ärsytä ketään, mutta toivossa.
No nyt, kun on saatu tämä käräjäoikeuden päätös Auerin ja Iilen syyttömyydestä, niin miten sä arvioit ja sanoitat sitä, että onko tapahtunut oikeusmurha?
Kysyin tätä samaa kysymystä rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttiseltä tuossa hetki sitten, ja hän sanoi, että jos tämä jää lainvoimaiseksi, niin tässä voidaan sanoa, että on tapahtunut oikeusmurha. Ja sen voin tietysti sanoa itsekin, että onhan tässä niin kuin suuri epäonnistuminen meidän oikeusjärjestelmältä, jos tämä tapaus jää lainvoimaiseksi.
Mitä tästä voi niin kuin oppia? Onko tästä mitään sellaista, että okei, no nyt otetaan nämä eväät ja näin ei tapahdu enää ikinä, vai pitääkö se vain hyväksyä, että tällaista voi myös suomalaisessa oikeusjärjestelmässä tapahtua?
Ei pidä hyväksyä missään nimessä. Tästä pitää ottaa paljon oppia. Tästä pitää ottaa oppia siinä, että miten lapsia kuullaan. Ja tämän tapauksen, tämän tutkinnan jälkeen lasten kuuleminen on kehittynyt. Sitä on Suomessa kehitetty ja sinne on asiantuntijoita laitettu tähän psykologiaan, näihin kuulemistilanteisiin ja näin poispäin. Eli tästä pitää ehdottomasti ottaa oppia. Se suurin oppi on ehkä tässä juuri se, että kuinka lapsia kuullaan oikeudessa, kuinka se kuulemisen luotettavuus voidaan arvioida ja ylipäätään todistajien kertomusten luotettavuutta, miten sitä voidaan tuomioistuimessa arvioida. Mutta vaikka tässä tämä tuntuu hirveän järkyttävältä tämä asia, tämä onkin, niin kyllä mä uskallan silti sanoa, että meidän oikeusjärjestelmä toimii suurimmaksi osaksi oikein. Vaikka totta kai tässä ilmoille tulee kysymys, että jos näin isossa jutussa mennään näin metsään, jos lopulta näin käy, niin miten sitten pienemmissä?
Tänään uutispodcastin vieraana oli Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Tuottajana oli Helmiina Suhonen ja äänisuunnittelijana Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!